5-chi bob. Men sen bilan o'z tilingda gaplashaman. Yozuvlarda Xudoning va'dasi. Pilat yozuv yozib xochga ilib qo'ydi. Yozuv quyidagicha edi. Yahudiylar shohi Nosralik Iso. Yohanna bayon etgan xushxabar. 19-chi bob, 19-chi oyat. Demak, iymon tinglashdan, ya'ni Masih haqidagi xushxabarni eshitishdan kelib chiqadi. Rimliklarga maktub, 10-chi bob, 17-chi oyat. Vaz qilish uchun yoki ma'ruza o'qish uchun minbarga chiqqanimda, mening so'zlarim emas, balki tilim tez va oson yozadigan muallifning qalamiga aylanishiga ishonaman. Martin Luther. Uylanishimdan ancha oldin er-xotinlarning shartli belgilarini to'g'ri tushunishi qanchalik muhimligini yaxshi bilardim. Xotinini bosh chayqashidan, imo ishorasidan nima demoqchi ekanini tushuna olgan er dono erdir. Bunday er xotinining nafaqat nima deyotgani, balki qanday aytayotganini ham biladi. Nafaqat qanday aytayotgani, qachon aytayotganini ham biladi. Nafaqat qachon aytayotganini, qayerda aytayotganini ham biladi. Yaxshi er bo'lish qarashlarning ma'nosini bilish deganidir. Siz shartli belgilarni tushunishingiz kerak. Dam olish kunlarini Miami'da o'tkazgan paytimizda buni yaxshi uddalagandik edim. Turmush qurganimizga bor yo'g'i bir necha oy bo'lgan va o'sha dam olish kunlari mehmon chaqirgan edik. Yakshanba kuni jamoatda ma'ruza qilgan cho'ponni shanba kuni mehmonga chaqirgan edim. Bu men tomonimdan qo'yilgan qaltis qadam edi. Chunki biz birga o'qimagandik. U mashhur professor edi. Shunchaki professor emas, oilaviy munosabatlar bo'yicha mutaxassis edi. Oilaviy muammolar bo'yicha shu mutaxassisni yangi qurilgan oilamizga mehmonga taklif qildik. Denalin bu yangilikni eshitganida menga shartli belgi berdi. Uylarni yig'ishtirishimiz kerak. Juma kuni kechqurun u nigohlari bilan ikkinchi belgini berdi. U tizzasi bilan o'tirib olib, oshxonaning polini arta boshladi. Bu ikkala belgini ko'rib, menga nima demoqchi ekanini anglaganim uchun o'zimni maqtab yotgan joyimdan turdim. Yordam berish uchun nima qilsam ekan, deb o'yladim. Hech qachon yengil ishlarni qilmaganman. Shuning uchun pol artib, changlarni tozalash o'rniga mushkulroq ish izladim. Xotiramdagi variantlarni ishga solib, eng yaxshi variantni esladim. Suratlarni ramkaga solishga qaror qildim. Bir nechta suratlar solish mumkin bo'lgan ramkani to'yimiz kuni sovg'a qilishgan edi. Biz uni hatto ochib ham ko'rmagan edik va albatta surat ham solmagan edik. Biroq o'sha oqshomda hammasi o'zgarishi kerak edi. Men ishga kirishdim. Denalin ortimda turib, polni artayotgan payti oldimda yig'ishtirilmagan karavot turardi. Men esa qutidagi suratlarni yerga yoyib, tanlashni boshladim. O'sha vaqtda nimalarni o'ylaganimni bilmayman. Ehtimol men mehmonlarga yerdagi ivirsib yotgan kir choyshablar ustidan sakrab o'tib, bizning suratlar to'plamiga bir qarang demoqchi bo'lgandirman. Men bu haqda unga aytishni unutib qo'yibman. Denalin jahannamni sovutishga yetadigan darajada sovuq ohangda nima bilan band ekanimni so'ragan vaqtida tag'in shu holat yuz berdi. Suratlar dastasini yasayapman, quvonch bilan javob berdim. Taxminan yarim soatlar u men bilan gaplashmadi. Hech qisi yo'q. U ibodat qilyapti va menday g'amxo'r eri borligi uchun Xudoga minnatdorchilik bildiryapti deb o'yladim. Nazarimda u kelasi safar erim o'zimizning oilaviy fotoalbom bilan shug'ullanadi deb o'ylayotgan edi. Lekin uning xayollari boshqa edi. U menga: "Men uxlamoqchiman, kayfiyatim yo'q. Nima uchunligini ertalab aytaman" deganida, nimadir noto'g'ri bo'lganligi haqidagi fikr xayolimga urildi. "Seni qarayu. Ba'zan biz shartli belgilarni sezmay qolamiz. Hozir ham ko'ngli yumshoq, lekin tez tushunib olmaydigan erkaklar nima uchun ayolim bunchalik xafa bo'lganini anglashga urinmoqda. Nima uchunligini tez orada bilib olasizlar. Taqdirimizni yaratgan zot bizning umidsiz tentakliklarimizni yaxshi biladi. Ayrim paytlarda shartli belgilarni sezmay qolishimizni Xudo yaxshi biladi. Ehtimol, aynan shuning uchun ham u bizga ularni yetarli miqdorda bergandir. Yomg'irdan keyin paydo bo'ladigan kamalak Xudoning ahdini bildiradi. Sunnat esa Xudoning tanlanganlarini, yulduzlar Xudoning katta oilasini bildiradi. Hatto bugungi kunda ham biz yangi ahd jamoatlarda ramzlardan foydalanamiz. Qutlug' kechlik uning o'limini, cho'mdirilish esa ruhan qayta tug'ilishimiz ramzi hisoblanadi. Bu ramzlarning har biri chuqur ruhiy haqiqatni anglatadi. Biroq eng ta'sirli qo'l bilan uchta tilda yozilgan yozuv xochda mujassam. Pilat yozuv yozdirib, xochga ildirib qo'ygan edi. Unda Yahudiylar shohi Nosralik Iso deb yozilgandi. Bu yozuvni ko'plab Yahudiylar o'qishgan. Chunki Iso xochga mixlangan o'sha joy shahardan uncha uzoq emasdi. Yozuv esa Aramiy, Latin va Yunon tilida yozilgan edi. Yahudi ruhoniylari Pilatga: "Yahudiylar shohi deb yozmang. O'zi aytganidek, men Yahudiylar shohiman deb yozing" deyishdi. Lekin Pilat: "Men qanday yozgan bo'lsam, shundayligicha qolsin" dedi. Yozuvli taxtachani nima uchun Isoning boshi ustiga ilib qo'yishdi? Taxtachada yozilgan so'zlar nima uchun Yahudiylarning jahlini chiqardi va nima uchun Pilat bu yozuvlarni o'zgartirishni istamadi? Nima uchun so'zlar uchta tilda yozilgan edi va nima uchun bu taxtacha to'rttala xushxabarda ham tilga olingan? Kelinglar, bu savolga javob bo'lishi mumkin bo'lgan barcha javoblar orasidan bittasiga diqqatimizni qaratamiz. Bu bir parcha yog'och bo'lagi Xudoning sadoqati ifodasi bo'lsa-chi? Butun dunyoga o'z o'g'li haqida bildirish istagining ramzi bo'lsa-chi? Xudo o'z xabarini sizlarga yetkazish uchun barcha kerakli ishlarni qilishini eslatib o'tamiz. Bu yozuv Xudoning xushxabarni butun dunyoga yetkazish istagi haqida ikkita haqiqatni ochib beradi deb o'ylayman. Xudo foydalana olmaydigan insonning o'zi yo'q. Marhamat qilib, bu ramz darhol o'z samarasini berganiga e'tibor bering. Qaroqchining javobi yodingizdami? O'limidan bir necha daqiqa oldin, azob ichida u boshini burib: "Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin" dedi. Qanday ajoyib so'zlarni tanlagan. U "Meni qutqar" deb yolvormadi. "Jonimga rahim qil" deb so'ramadi. Uning iltimosi xizmatkorning shohga qilgan iltimosi edi. Nima uchun? Nima uchun u Isoning shohligi haqida gapirdi? Ehtimol, u Iso qanday ta'lim berganini eshitgandir. Ehtimol, Isoning aytgan so'zlarini yaxshi bilgandir. Yoki bo'lmasa, Yahudiylar shohi Nosralik Iso deb yozilgan taxtachani o'qigandir. Nazarimda, Luqo taxtachada yozilgan so'zlar bilan ibodatda aytilgan so'zlarni bir-biriga bog'layotgandek. Bitta parchada u "Bu Yahudiylarning shohi" deb yozgan. To'rtta qisqacha oyatdan keyin qaroqchining "Yo Rabbi, shohligingga kirganingda meni eslagin deb iltimos qilganini o'qiymiz. Qaroqchi boshiga og'ir tashvish tushganini bilgan. U boshini burib, shohona e'lonni o'qiydi va shohdan yordam so'raydi. Menimcha, hammasi shunday bo'lgan. Demak, bu yozuv xoch haqidagi xabarni e'lon qilish uchun ishlatilgan ilk jihoz bo'lgan. Undan keyin son sanoqsiz boshqa uskunalar, chop etish dastgohlari, radio, xushxabarchilik yig'ilishlari, hatto siz qo'lingizda ushlab turgan kitob singari ko'plar manbalar paydo bo'ldi. Biroq yog'ochdan yasalgan qo'pol taxtacha hammasiga oydinlik kiritgan. Shu taxtacha tufayli bitta jon najot topgan. Bularning barchasi kimdir o'sha taxtachani xochga ilib qo'ygani tufayli sodir bo'ldi. Yerdagi umri tugab, samoga ketgan insonlar bilan farishtalar savol-javob qiladimi yo'qmi bilmayman. Lekin shunday bo'lsa, bu qanday bo'lishini kuzatish yoqimli bo'lgan bo'lardi. Siz olmos darvoza oldidagi ma'lumotlarni tekshirish markaziga kelgan qaroqchining farishta bilan o'tkazgan suhbatini tasavvur qiling. Farishta shunday deydi. O'tiring. Aytingchi, janob qaroqchi, najotga qanday erishdingiz? Qaroqchi javob qaytaradi. Shunchaki, Isodan shohligiga kirganida meni eslashini so'ragandim. Albatta, hammasi bunchalik tez sodir bo'lishini kutmagandim. Farishta shunday deydi. Tushunarli. Uning shoh ekanligini qanday bilib oldingiz? Qaroqchi javob qaytaradi. Uning boshi ustida Yahudiylar shohi Nosralik Iso degan yozuv bor edi. Men bu yozuvga ishondim va shu yerga kelib qoldim. Farishta yon daftarchaga yozadi. Yozuvga ishongan. Qaroqchi shunday deydi. Ha, to'g'ri. Bu yozuvni qandaydir Yohanna ismli yigit ilib qo'ydi. Farishta shunday deb aytadi. Bunday deb o'ylamayman. Qaroqchi esa shunday deydi. Ehtimol, u boshqa shogird, Butrus bo'lsa kerak. Farishta bu so'zni rad etadi. Yo'q, bu Butrus emasdi. Qaroqchi so'raydi. Unda havoriylardan qaysi biri buni qildi? Farishta javob qaytaradi. Agar chindan ham bilmoqchi bo'lsang, bu Pilatning g'oyasi edi. Qaroqchi hayron bo'ladi. Hazilmi bu? Nahotki Pilat qilgan bo'lsa. Farishta javob qaytaradi. Hayron bo'lma. Xudo Musoni chaqirish uchun tikanli butadan, payg'ambarning ko'zini ochish uchun eshakdan foydalangan. Yunusning e'tiborini tortish uchun esa katta baliqdan foydalangan. Xudo foydalana olmaydigan insonning o'zi yo'q. Mana tayyor. U muhr bosadi. Bu qog'ozni keyingi oynaga topshiring. Qaroqchi eshik tomon ketadi. Ko'rsatkich belgilarga amal qiling. Pilatning xushxabar tarqatish maqsadi bo'lmagan. Aslida taxtachada aniq qilib yozib qo'yilgan. Yahudiylar shohini shunday qismat kutmoqda. Rimliklar unga nimalar qilishini ko'rib qo'ying. Bu xalqning shohi qul, xochga mixlangan qaroqchi. Agar shoh shunday bo'lsa, u boshqarayotgan xalq qanday bo'lardi? Pilat bu yozuv yahudiylarni qo'rqitishi va tahqirlashini istagan edi. Biroq Xudoning maqsadi boshqacha edi. Pilat xushxabarni e'lon qilish uchun Xudoning aslahasi edi. U o'zi bilmagan holda Xudoga kotiblik qildi. Xudo unga nima aytgan bo'lsa, shularni xochga yozdi. Bu yozuv esa uni o'qigan insonning taqdirini o'zgartirib yubordi. Xudo foydalana olmaydigan insonning o'zi yo'q. Клайв Льюис ham buni tasdiqlashi mumkin. 20-asrni Льюиссiz tasavvur qilishni istamagan bo'lardik. Oxfordning bu professori o'smirlik paytida masihni qabul qilgan va uning qalami millionlab insonlarning masihga kelishiga sabab bo'lgan. Bunday ko'p muxlislarga va chuqur ruhiy qarashlarga ega yozuvchini topish mushkul. Qolaversa, Льюисning masihga ishonishiga sababchi bo'lgan yana boshqa bir g'ayri-oddiy xushxabarchini ham topish qiyin. Ishoning, u buni xohlamagan edi, chunki o'zi ham iymonsiz bo'lgan. Uning ismi Uyeldon edi. U ham Льюис kabi ateist bo'lgan. U haqda yozgan bir yozuvchining so'zlariga ko'ra, u barcha e'tiqodlarni va deyarli barcha ijobiy so'zlarni masxara qilgan. Льюисning yozishicha, Uyeldon hamma narsalarni ko'rib turgandek ishongan va mustahkam asos bilan yashagan. Uyeldon juda aqlli, g'ayri-oddiy, iymonsiz edi. Bir kuni uning qilgan tanqidi Льюисning hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. U xushxabarning ilohiy asoslarini o'rganayotgan edi. "G'alati", dedi u. "O'layotgan xudo emish. Safsata. Ko'rinishidan hammasi rostdan ham bo'lgan voqeaga o'xshaydi." Льюис undan eshitganlariga ishonishi qiyin bo'ldi. Avvaliga u Uyeldonni mast deb o'yladi. Bu gap Льюисni Iso chindan ham o'zi e'lon qilgan zot ekanligi haqida o'ylashga majbur qilish uchun yetarli bo'ldi. Qaroqchi uni inkor qilgan inson sababli masihni qabul qilgan. Bu olim esa masihga ishonmaydigan inson sababli masihga keldi. Xudo foydalana olmaydigan insonning o'zi yo'q. Va Xudo gapira olmaydigan til ham yo'q. O'tkinchi har qanday odam bu yozuvni o'qiy olardi. Chunki qadimgi dunyoning 3ta buyuk tili, Oramiy, Lotin va Yunon tillarida yozilgan yozuvni hamma o'qiy olardi. Oramiy til Isroil xalqining tili, diniy til edi. Lotin tili Rimliklarning tili bo'lib, qonun va boshqaruv tili hisoblanardi. Yunon tili esa Yunonistonning tili bo'lib, madaniy til hisoblanardi. Mana shu 3ta tilda ham Masihning shoh ekanligi yozilgan edi. Bu Xudoning butun insoniyat uchun Masih shoh degan xabar edi. Har xilda yozilgani bilan xabarning ma'nosi bir xil edi. Iso barcha insonlarning shohi bo'lgani kabi Bu xabar ham barcha insonlarning tilida yozilgan edi. Xudo gapira olmaydigan tilning o'zi yo'q. Bu esa qiziq savolga olib keladi. Xudo sizga qaysi tilda gapiradi? Men sheva yoki lahjani emas, kundalik hayotingizda siz foydalanadigan tilni nazarda tutyapman. Bilasizmi? Xudo chindan ham gapiradi. U bizga Biz tushunadigan har qanday tilda gapiradi. Ba'zan u bizga farovonlik tilida gapiradi. O'zingizga to'qmisiz? Chiqimlaringiz to'langanmi? Cho'ntagingizda pulingiz bormi? U sizga aytmoqchi bo'lganlarini eshitmay qolmaslik uchun o'zingizda bori bilan mag'rurlanmang. Ehtimol Siz boshqalarga bera olishingiz uchun sizda shunchalik ko'pdir. Korinfliklarga 2-chi maktubining 9-chi bob 8-chi oyatida shunday yozilgan. Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib toshtirishga qodirdir. Shunda har doim har jihatdan hamma ehtiyojingiz qondiriladi va sizlar yanada ko'proq har xil xayrli ishlar qilasizlar. Xudo faramonlik tilida gapiryaptimi? Yoki siz muhtojliklarning mahalliy shevasini eshityapsizmi? Biz albatta u bizga farovonlik tilida gapirishni istaymiz. Lekin u har doim ham bunday qilmaydi. Ijozatingiz bilan Xudo menga muhtojlik grammatikasidan foydalangan holda xabar bergan payt haqida so'zlab bersam. To'ng'ich farzandimizning tug'ilishi tibbiy sug'urtamizning bekor qilinishi bilan bir vaqtda sodir bo'ldi. Buning qanday bo'lganini haligacha tushunmayman. Bo'lgan voqealar Qo'shma Shtatlarda joylashgan kompaniya va Jennaning Braziliyada tug'ilishi bilan bog'liq edi. Denalan ikkalamiz vazni 3,5 kilo tug'ilgan farzandimiz tufayli quvongan bo'lsak, kasalxonaning 2500 dollarga teng to'lov hisobidan xafa bo'ldik. Hisobni to'laganimizda o'zimizda pul qolmagandi. Biz qarzni to'laganimizdan xursand bo'ldik. Biroq sug'urta muammosi hali ham hal qilinmagan edi. Men bu bilan Xudo bizga nimadir demoqchimi deb o'yladim. Oradan bir necha hafta o'tgandan keyin javob oldik. Floridadagi kichkinagina jamoat yig'ilishida va'z qildim. Jamoat a'zolaridan biri menga xatjild berdi va "Bu oilangiz uchun", dedi. Bunga o'xshash hadiyalarni tez-tez olib turardik. Bu biz uchun odatiy hol bo'lib, odatda 50 dollardan 100 dollargacha bo'lgan bunday qurbonliklardan minnatdor bo'lardik. Bu yerdagi summa ham avvalgilari bilan bir xil miqdorda bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin xatjildni ochib qarasam 2500 dollarlik chek bor ekan. Xudo menga muhtojlik tili orqali gapirgan edi. Xuddi u menga: "Maks, men sening hayotingda borman. Sen uchun g'amxo'rlik qilaman", deb aytayotganga o'xshardi. Muhtojlik tili haqida eshitganmisiz? Qayg'u tili haqida-chi? Nima ham derdik? Biz bunday atamalardan qochamiz. Biroq Xudo kasalxona koridorlari hamda karavotlari orqali aniq gapirishini hammamiz yaxshi bilamiz. "U menga orom beradi" deganda Davud nimani nazarda tutganini bilamiz. Hech narsa nozik tanamizchalik eshitish qobiliyatimizni samoga jalb qila olmasa kerak. Xudo hamma tillarda gapiradi. Hatto siz gaplashadigan tilda ham. Axir u "Sizlarga men yo'l ko'rsataman. Yuradigan yo'llaringizni ko'rsataman" demaganmi? Xudoning og'zidan chiqqan o'g'itlarga quloq tut deb aytilmaganmi? Xudo sizga qaysi tilda gapiradi? U gapirganidan xursand emasmisiz? U sizga gapirayotgan ekan, demak, u sizga befarq emasligidan minnatdor emasmisiz? Egamiz undan qo'rqadiganlarga o'z niyatlarini ishonib bildiradi, deb aytilgan so'zlarni bilish yoqimli emasmi? Karl amakim kimdir u bilan gaplashganidan minnatdor. U bolaligida qizamiq kasalligi bilan xastalangan va kar hamda soqov bo'lib qolgan. U deyarli 60 yildan ko'proq vaqtini sovuq sukunatda o'tkazgan. Uning tilida gapiradiganlar ozchilikni tashkil qilar edi. Ulardan biri mening otam edi. Aka sifatida u ukasiga yordam berishni xohlagan bo'lsa kerak. Ularning otasi vafot etganidan keyin otam o'z otasining o'rnini bosish kerakligini his qilgan bo'lsa kerak. Sababi qanday bo'lganidan qat'iy nazar, otam imo ishora tilini o'rgandi. Otam yaxshi o'qimasa-da, u hatto o'rta maktabni ham tamomlamagan. Hech qachon kollejda o'qimagan. Hech qachon fransuz yoki ispan tilini o'rganishga zarurat sezmagan. U hamma vaqtini ukasining tilini o'rganishga sarflagan. Karl amakimning yuziga tabassum yugurishi uchun otam uning xonasiga kirishining o'zi yetarli edi. Ikkalovi burchakka o'tirib olib, o'z tillarida suhbatlashar edilar. Ular birgalikda juda yaxshi vaqt o'tkazishardi. Karl amakim biror marta ham minnatdorchilik bildirmagan bo'lsa ham, yuzidagi tabassumi uning minnatdor ekanligiga shubha qoldirmas edi. Otam uning tilini o'rgangan edi. Sizning samodagi otangiz ham sizning tilingizni o'rgangan. Osmon shohligining sirlarini bilish sizlarga berilgan. Minnatdorchilikni bildiruvchi bitta so'z yetarli deb o'ylaysizmi? Xudoga minnatdorchilik bildirayotganingizda, undan siz tushunadigan tilda u yuborgan qandaydir belgini o'tkazib yubormayotganingizni so'rang. Uy tozalash borasidagi rafiqangizning so'zlarini e'tiborsiz o'tkazib yuborish boshqa. Hayotingizda amal qilish haqidagi Xudoning so'zlarini o'tkazib yuborish esa boshqa masaladir.